subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa subax talaadaa bisha sebtembar, waa 4 sanadka 2018, waxaan idinka dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda saakana waxaa idin hayaa anigu waa maxamed cabdi iyo jaamac buule jaamac.
qodobada aan dhegeystayaal idinkugu hayno idaacadda saake waxaa ka mid ah codka soomaalida ee doorashada xilliga dhexe ee Maraykanka.
laakiin waxay u badan tahay soomaalidu waxay u badan yihiin meesha la yidhaahdo Minnesota, ay u badan yihiin xaruntu waa taas, waxay joogaan meesha la yidhaahdo Ohio, waxay joogaan meesha la yidhaahdo muxuu ah Atlanta, waxay joogaan meesha la yidhaahdo California sida San Diego kale, waxay aada u joogaan meesha la yidhaahdo Seattle, jooga Washington Seattle joogaan.
waxaad kaloo maqli doontaan waraysi ku saabsan dowladda Jibuuti oo ardayda dugsiyada hoose ku soo rogtay uniform ama badhar isku mid ah inay u qaataan iskuullada ay tegayaan.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ka hadlaysa geelida mid ka mid ah ciyaartooydii ugu magaca dheerayd gabdhaha kubadda kolayga ee Soomaaliya.
marka horese warkii caalamka. dowladda Maraykanka ayaa aada u cambaaraysay dembi lagu helay isniintii shalay laba warfidiyan oo ka tirsan wakaaladda wararka Reuters, kuwaasoo lagu xukumay min 7 sano xadhiga. warfidiyanadan ayaa lagu eedeeyey inay jebiyeen sharciga sirta ee dalkaasi. Maraykanka ayaa eedahaasi ku sheegay kuwo dhibaato keenaya, dibna u celinaya dadaalada dalkaasi ee isbedelada dhinaca dimuqraadiga. labadan warfidiyan oo lagu kala magacaabo waa Loon iyo Kayawso ayaa la xidhay bishii December kadib markii ay la kulmeen laba sarkaal oo booliiska ka tirsan kuwaasoo siiyey dokumentiyo fara badan. labada warfidiyan ayaa diiday in iyagu ay dalbadeen dokumentiyadaasi. safaaradda Maraykanka ee dalka Myanmar ayaa sheegtay in cadaaladda cadhada in khalada cadcad oo keeska warfidiyanadan lagu qaaday ay keenayaan welwel weyn oo ku aadan sida qaanuunku u sarreeyo iyo xorriyadda garsoorka ee dalkaasi Myanmar.
garsooraha uu madaxweynahan dalka Maraykanka u doortay inuu u buuxiyo kaalinta maxkamadda sare ee bannaan, garsoore Brett Kavanaugh, ayaa wajihi doona su'aalo adag marka uu maanta hortago guddiga sanadka ee xaqiijinaya booska loo magacaabay inuu u qalmo iyo in kale. su'aalaha meelaha ay uga imaanayaan waxaa ka mid ah xukunada uu ku riday dembiyo la halmaala haweenka ilmaha laga soo xaaqo iyo kuwo kaleba. aqalka cad ayaa rajaynaya in sanadku uu ansixin doono garsoorahan bishan dhexdeeda si uu u buuxiyo xubinta 9-aad ee maxkamadda sare oo ah xilka uu ka fadhiistay garsoore Anthony Kennedy. hase ahaatee xubnaha guddiga ee ka midka ah xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegay inay ka dagaalami doonaan magacaabista garsoore Brett Kavanaugh, iyaga oo ka cabsi qaba in magacaabistiisu ay ka dhignaan doonto maxkamadda sare oo noqoto mid ay midigtu aad ugu xoog badan tahay.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, balkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. dalka Maraykanka waxaa xawli ku socda ololaha doorashada xilliga dhexe ee dhacaysa bisha December aadnada bisha November ee sanadkan. doorashadan oo inta badan loo arko afti ka dhana madaxweynaha markaasi xilka haya, inkastoo madaxweynenimadu aysan ahayn xilalka loo tartamayo, ayaa sanadkan xiise gooniya yeelatay maadaama ka qaybgalayaasha Soomaalida Maraykanka ee siyaasadda ay sannadahan dambe tiradoodu kor u kacday. haddaba maxay kala yihiin deegaanada ay Soomaalidu saameynta codeed ku leeyihiin doorashada dalka Maraykanka? warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa noo haya wariyeena Jaamac Buule Jaamac.
marka laga tago inay jiraan musharaxiin Soomaalida Maraykanka ka mid ah oo u tartamaya doorashooyinka xilliga dhexe ee Maraykanka heer gobol iyo tan federaalba, waxaa kor u kacay ka qayb qaadashada dhanka codbixinta ee Soomaalida. deegaano badan oo Maraykanka ka mid ahna waxa uu codka Soomaalidu noqon karaa codadka lagu kala baxayo. cabdiqafaar Wardheere waxa uu ka faalooda arrimaha caalamka, isaga ayaana inoo fasiraya waxa ay doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka ay tahay.
Midterm electionku waa doorasho runtii madaxweynaha iyo xigeenka kaliya ka maqan, inta kale waxay isaga mid yihiin doorashada 4 sanaba mar la qabto. Marka midterm waxaa loogu baxshay waddanka 2 sanaba mar baa doorasho la qabtaa, 2 sanana madaxweynaha iyo ku-xigeenka ku jira. Inta kalena waxa weeye waxaa la dooranayaa aqalka sare oo dhan oo 100 kooban iyo aqalka hoose oo dhan oo 435 ka kooban, iyo waxaano gubernatorial iyo meyro ama duq magaalo waxyaabahan la yiraahdo school boardka ama maamulka sare oo iskuulada xataa ilaa iyo deegaanka hoose oo maaragtay meel kasta oo doorasho ka dhacdo way ku soo aadi kartaa. Marka waxa ugu muhiimsan oo uun dadku ay xoogga saaraan waxa weeye 435 ta 2 sanaba mar la doorto oo aqalka hoose ah, iyo sanadka oo hadba 100 nin dadka 6 sana la doortaan ninka senatorka. Marka mar buu ku soo aadaa 100 hal mar lama wada doorto, nin baa sanadkiisii 2 ku jira, nin baa kii 3 nin baa sanadkii 5 ku jira. Marka sanadkan oo kale hadda 2018 waxaa ku soo aaday 5-8 baa hadda doorashadoodii ay ku soo aaday waqtiga dhexe.
Dr. Axmed Muumin Warfa waxa uu barasare ka ahaa Jaamacaddii Umadda ee Soomaaliya iyo Iowa dalkan Mareykanka muddo dheer. Waxa uu inoo faahfaahinayaa deegaanada uu codka Soomaalidu micnaha ka yeelan karo.
Waxay ila tahay Soomaalidu meeshii horta qof ay ku oo qof Soomaali jooga way joogtaa, meeshay laba ku joogaanna way ku dhan yihiin aliira. Laakiin haddaan soo qaato xagee ku badan yihiin, horta waxa la codaynaa waa cod moogta, cod hal cod muxuu waa lagu guuleysan karaa, waana lagu guuldareysan karaa. Laakiin waxay u badan tahay Soomaalidu waxay u badan yihiin meesha la yiraahdo Minnesota, ay u badan yihiin xarunta waa taas, waxay joogaan meesha la yiraahdo Ohio, waxay joogaan meesha la yiraahdo muxuu ah Atlanta, waxay joogaan meesha la yiraahdo California sida San Diego kale, waxay aada u joogaan meesha la yiraahdo Seattle, ay joogaan Washington Seattle ay joogaan. Marka Soomaalidu meelo badan ay joogaan maaragtay. Haddii la fiiriyo midterm-na muxuu ah waa soo jeedaan oo markaa way codayn doonaan insha Allah, ama ayagu waxa raadsadeen ama dad ay taageersiin ha raadsadeen. Sida la socotana Soomaalidu waxay u janjeertaa xagga demokraatiga xisbigaas ay taageersan yihiin. Marka waxay rabaan martaan inay ay demokraatigo oo labada golaba looga badan yahay inay soo gaadhsiiyaan ama isla ekaadaan ama markaan ay xoogaa dhibcooyin ka bataan muxuu aqalka hoos.
Waa kan Cabdiqafaar Wardheere oo inoo sharaxaya doorashada xilliga dhexe sida ay u shaqeyso.
Waxay u shaqeysaa sida caadiga ah oo marka madaxweynaha la dooranayo, xisbiga dimuqraadiga ahina wuxuu soo sharaxanayaa senatoradiisa iyo aqalka hoose dadka uu markaa u doortay, oo waxay soo maraan wax la yiraahdo primary. Waxaa xisbigaad usoo tartamaysaa inuu xisbigu kuu magacaabo inaad kongreeska u masashid oo aad xaafadaada ama deegaankaaga aada uga. Senatkana waa sidoo kale state-ko dhan baad maadaama aada masalaysid 50 gobol, xisbiga dimuqraadiguna waa ka jiraa, jamhuuriguna waa ka jiraa, labadaad xisbibaa markaas dadku hoos waxay kusoo tartamayaan qofkii ay u magacaaban lahaayeen inuu sanadka u fariisto sanadkaas. Marka isa soo reebreebaan ka bacdi weeye marka doorashada rasmiga ay dhacayso oo hadda sanadkan November 4 dhacayso kale.
Gobolka Washington ee galbeedka dalkan Mareykanka, sida uu sheegay Dr. Warfa, waxa uu ka mid yahay deegaanada Soomaalida Mareykanka ay ku badan yihiin. Magaalooyinka ay Soomaalida uga nooshahay gobolkaasina waxaa ka mid a Seattle oo ay koonfurta iyo galbeedka magaaladaasi ku xoog badan yihiin, Renton, Tugwila, SeaTac, Federal Way iyo County. Caasha Maxamed waxa ay ka mid tahay shakhsiyaadka u ololeeyay inay Soomaalidu wax ka qabsadaan dalka Mareykanka, khaasatan dhanka dhexgalka siyaasadda. Waxa ay degan tahay gobolka Washington. Waatan iyadoo qariirad ahaan noogu tilmaamaysa deegaanada aan magacyadooda kor ku soo taxnay, iyada oo noo tusaysa deegaanka doorashadu ay ka dhacdo ee senator ama kongres laga soo doorto.
Quwad waxay ku leedahay Soomaalida 47th district la yiraahdo, 37th district la yiraahdo iyo 34th district la yiraahdo. Bay quwad badan ku leedahay marka state iyo federalba.
Haddii ay Soomaalida ugu badan Mareykanka meelaha ay degan yihiin, codkoodana inuu micno ka sameeyo la filaya ay ka mid tahay gobolka Washington, Caashe Maxamed ayaan weydiiyey in tira ahaan ay noogu beddesho codadka la filayo inay Soomaalidu soo saari karaan iyo awoodda lagu tilmaamay inay Soomaalidu deegaankaas ku leedahay.
Oo waagii hore sidii loo qaadanaka Soomaali waxaan aan tegi jirnay ombrellada oo madowga ah African American. Marka waxa shaqaalaha oo state of washington uu ka shaqeynayo waxay tahay inaan kala saarno numberkii segregated data wax la yiraahdo jirta inta qof oo soomaali ay ku nooshahay meesha marka numberkaas weli ma hayo laakiin insha allah waa heli doona laakiin sida la qiyaasayo maxaa la dhahaa 50,000 waan gaarnay state of washington
doorashada xilliga dhexe ee dalka Mareykanka ka dhacaysa waxa ay Soomaalidu ka filaysaa hididiilo weyn maadaama loo badinayo in markii ugu horreysay taariikhda uu qof Soomaali ah soo gali doono xildhibaanada dowladda dhexe ee dalka Mareykanka. Ilhaan Cumar oo xildhibaanka ah gobolka Minnesota ayaa ku guuleysatay musharaxnimada xisbiga Dimuqraadiga ee xaafad ka mid ah Minneapolis, waxaana la odoransayaa in ay taariikhda ku geli doonto qodobo badan oo ay ugu horreyso Soomaaligii ugu horreeyey ee gala baarlamaanka dalkan Mareykanka, Muslim iyo weliba qof qaxooti ku yimid dalkan oo xildhibaan heer federaala noqda.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay Jaamac Abdulla Jaamac oo noo socodsiinaya warbixintaasi ka hadlaysa ololaha doorashada xilliga dhexe Mareykanka oo dardar ku socota, taasoo la qabanayo bisha Noofembar ee sanadkan ku jirno.
Arur suban dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Dalka Jabuuti markii ugu horreysay dowladda ayaa ku soo rogtay ardayda dugsiyada dowladda waxbarashada hoose inay xirtaan oo ay qaataan dharka loo yaqaan uniformka oo ah labiska dharka isku eg ee isku nooca ah iyadoo laga bilaabayo sanad dugsiyeedkan hadda fooda inagu soo haya oo ay ka hareen maalmo yar oo kooban. Agaasimaha warbaahinta u qaabilsan wasaaradda waxbarashada ee Jabuuti Siciid Maxamed Barkhad ayaa marka hore uga waramay wariyahayaga magaaladaasi Jabuuti uniformkan iyo sida uu u shaqeynayo.
Wallaahi horta sababtan waxa weeyaan waxyaalaha kor loogu soo qaaday iskuulka ay ka mid tahay oo iskuul markay tahay bil-aadanku iyo ciyaalka ardaydiinu inay sinnaadaan oo kala sarreyn inay lahaan oo sinnaanta ugu horreysa ah. Ilmahana waxay ku dhalinaysaa shucuur gooniya oo ah inuu ilmaha yari iskuul iyo meel uu ka tirsan yahay yaraantaaba lagu barbaarinaya. Waxyaalaha ugu badan ee halkii nadaafadii iyo dhulkana aad baa loo soo celinayaa oo aadna loo eegayo intii horeba dee waa la eegi jiray imkana quwid la saarayo
yar haddaan ka dhexgalooda iga raali yahay sinnaanta maxaad uga jeedaan?
Sinnaanta waxaan jeednaa waxa weeyaan ilmihii dekii dan yar tahaa iyo kii kale inay isku mid noqdaan halka iskuulka.
Laakiin dadka qaarkii waxay sheegeen oo inta badan loogu yeesiid imika dugsiyada waxbarashada xagga dowladda waxa ku hadhay in dadkii danyarta oo ninkii waxaysay dugsiyadan waxbarashada sida gaarka loo leeyay ayuu geystay marka sinnaanta meesha taale laga hadli karaa maxay tahay?
Wallahi horta ama iskuulkii imika iskuulada dowladdaba cid walba way dhigataa oo labadaba uu jiraan oo deebaan wax laga yaacay maaha. Iskuulkan kale ee privegna waa iskuul Jabuuti ma ciyaalka waa ardayda Jabuuti oo iskuulada kale privatku waa hoos yimaadaan wasaaradda tacliinta hoos yimaadaan oo labadaba waa isku mid. Hadday noqoto hadaba markaa sinaantaasi oo quraba maaha xitaa dhanka kale waxaa laga eegayaa halkii dhaqanka inkooda aragtaan dhaqamada Yurub nooga yimiday ee iskuulada ciyaalku dariiska xiranayaan dharka xiranayaan halkii asturaanintii wada arkaysa jiib dheer baa la sameynayaa oo wixii
hablo ay qaadanayaan
jiibkaasi hablo ay qaadanayaan asturaaduyan oo halkii diinteenina qaabilaysa marka waxyaalo badan oo faa'iido halkan lagu soo kobi karin ayay horta noo leeyihiin. Bilicda ugu qurx badanna maalinta la galo waa la arki doonaa aan malayn.
Xageed ka bilaabaysaan marka imika ma dhinacan dugsiyada waxbarashada hoose kuwa dhexe sare miyiskooda jiraan mise qaybada horta ka bilaabaysaan u tijaaba?
Ma imika ahaan horta waxaan ka bilaabaynaa dugsiyada hoose waa ka kuwaad ilaa iyo ka shanaad. Waxaan loogu talagalay dariiska inuu ilmihii uu qaadan karo oo ku filanaya sanadkii markii la darisay laba dariis, laba surwaal iyo laba shaad oo qiimihiina aad lagu darisay waa dhar qaaliya, dhar oo fiican oo laga keenay dibadaha laga keenay hadaf dheer oo marka dambe soo micneyn doonana laga leeyahay qiimaha lagu guynayna waa 7,000 oo faran
Franka Jibuti. Macnihii waa wax u dhigmo marka ilaa $10 yaha. Hadalhayn fara badan baa jirtay Saciid oo dadka magaaladu isla dhex marayaan. Dadku ay sheegayaan rag baa qandaraas la siiyey. Hawshan waa hawl marka horeba la iska soo diyaarsaday. Arrimahaas kale maxaad kaga jawaabaysaa?
Wallahi horta waa la arki doonaa wixii jiriba runta uga iman doonta. Hadafida laga leeyahay ee lagu qorsheynayana way soo bixi doonaan. markaana wala sixi doona
sanad dugsiyeedka ma u maleynaysaa inay ku filantay ardaygii oo labada dareysho kaliya taa sanadku dhan sidan karo ilaan mar waa la meedhaya mar qaar buu sitaa waa sidii arimo
waa la soo dirisay oo larkani waa dar lagu taagalay oo aad iyo aadna dadweynaha in lagu isticmaalo shirkadii isku sameeyay waxaan laga soo wada eegay markii aad loo qiyaasay aad iyo aad buu gufinayay
waxaan maqlayay shaarku waa gacmo dheere inamada kulkeed tahay hablahana waa jiibkiya jibuutina waa loogii cimiladeedu inay tahay cimilo aad u kulul sidee ba arimahaas markaa isku qaabilayaan
waa dharkii aadii la xidho qabowgiina iyo kuleelkaba waxa uu yeelayo oo haba yaraatee ciyaalka uu keenayo ma jirto waana la soo dirisay waa la soo eegay
$10 marka la eega Saciid dadku maanta way dhibaateysan yihiin qoysasku dhaqaale ahaan ma u maleynaysaa inay Italkeedii yeelanayaan
wasaaradda tacliinta la kaashanaysa wasaaradda istaagaarsiga bulshada inta dambe oo dhanba faamiyada danyarta iyalkaasiisa qoysaskaasi inay aad iyo aad u taageeriyeen oo xitaa xogaal isiin jiray iyalka iskuulada seen tacliintoodu ayna u liicin marka kulliiba inagu Jibuuti la dad aad u naxariisan lahayn oo cid walba qoys walba qoysiska wasa taageeraan waxaan malayaa inaan laga hagran doonin dadkii reer Jibuuti xitaa inay ku dhaqaaqaan ay sameeyaan ururo caawiya iskuulada ciyaalka danyarta oo dad badan ba diyaar u ah waanu aragnay waxaanu soo wacayna soo sheegay insha Allah bilicda iskuulka inaan wada gaari doono malayaa
kaasi wuxuu ahaa agaasimaha warbaahinta wasaaradda waxbarashada Jibuuti Saciid Maxamed Barkhad wuxuu warramayay wariyahayga magaaladaasi Ramadaan Muuse
aroro naxsan degistiyal Allah uu naxariistay waxa magaalada Toronto ee dalka Canada ku geeriyooday mid ka mid ah ciyaaryahanadii ugu horeeyay ee xulka qaranka kubadda kolayga gabdhaha Soomaaliya Saciid Nuur Abukar oo lagu naaneysi jiray wariiri ayaa shalay u dhimatay xanuun ay la ildareed adaba Maxamed Cabdi Sandeere ayaa warbixintan inooga diyaariyay Allah uu naxariistay geelida marxuumada
Allah uu naxariistay Saciidan Nuur Abukar ayaa magaalada Toronto ku geeriyootay kadib dhowr maalmood ay ku jirtay isbitaal ku yaala magaaladaasi Toronto. Saciid waxay aqoon dhow isku lahaayeen Dahab Baraxow Xasan oo ah dhakhtar caafimaad oo ku nool gobolka Minnesota. Dr. Dahab ayaa weydiiyay inay ka waranto aqoonta ay u lahayd marxumada.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxa waaye maanta waxaan weynay oo naga dhintay gabar aad iyo aad wanaagsaneed, aad iyo aad aan isugu dhaweyn, aad iyo aad aan saaxiib u ahayn oo waqtiyadii dambeeyay la kala dhaqaaqay Saciido waxaan isbaranay waan aniga iyo markaan 6th grade ahayn aan volleyball isla bilaawnay samarkaas waxaan la baray basketball ka bacdi schoolka oo intermediate school and media inferior la dhihi jiray xamar ku yiilay aan kaci alaci aan u ciyaareynay kadib hadana waxaan isla galnay iskoolkii raago ugaas secondary school isku galaasaan ahayn 7 sano from 8th grade ilaa iyo sanadka ugu dambeeyo high schoolka marka Saciido intaa basketballka isla ciyaareynay waxaan haddana naqaatay markii aan 8th grade ahayn waxaan naqaatay oo aan ka soo noqonay national teamkii ugu horreeyay gabdhaha oo 1970-gii qaahira loo qaaday aan ahaynay muxuu ahaa anaga weliba la soo ciyaarnay dad waaweyn oo high school iyo jaamacada dhigta haddana oo naga waaweyn waxa waaye sanadkaas waxaa koobti qaatay Egypt marka markii aan soo noqonay waxaana qaatay dowladda hoose kooxda munisipiyaan ahaynay marka haddana waxaan maaragtay kooxda munisipiyo aan maaragtay u ciyaarnay 5 sano at least inta aniga aan la joogay kabacdi aniga waxaan soo aaday jaamacad talyaaniga aan soo aaday marka waxaan horta uga tacsiyeyna kooxdii munisipiyo ama ha noqdeen wiilal ama ha noqdeen kooxdii gabdhaha national teamkii ugu horeeyay ee gabdhaha ee Soomaaliya, saaxiibtay walaashay Xabiib Cali Aadan, saaxiibtay walaashay Ruqyeeta, saaxiibtay walaashay Faadima Cabdullaahi Caynab, saaxiibtay walaashay Caasha Carabeeta, saaxiibtay walaashay Zahra Deeley. Waxaan waa ay Saciido Qofri iloobi kara ma aha. Intaan isla ciyaaraynay 7 sano ebit kayn nagalama raaynin, ebit kayn koob nagalama qaadin, ama ha noqdo iskool media inferior ama iskool media superior ama kooxdii municipio ama 4 sano oo General Daud, ebit kayn koob nagalama qaadin. Waxaa haddaba dhacday inaan badankaynu aynu noqonay coaches, aynu sameynay xaafadihii maaragtay ama rejiimadii maaragtay oo xamar imaan jiray. Waxa waaye Saciido, she was a good maaragtay coach, she was a good person, she was honest, she was a fighter.
Kooxii dugsiyada hoose dhexe iyo sare mooyaane Dr. Dahabe iyo marxumaddu waxay u wada ciyaareen xulkii qaranka Soomaaliya, iyagoo ka wada qayb galay tartankii qaaradda Afrika ee lagu qabtay dalka Masar sannadihii 70-meeyadii.
Maalintii aan Qaahirana la geeyay annagoo yaryar, aan bandiiradeenu ciyaaraynay, I remember giddigeen indheenu biyaa ka yimid oo inadeeni Soomaaliinalo musikadeenu loo yeeriyey. She was very good person. Marka hooyadeedana qiinay, aabaheedana qiinay, walaalaheedana qiinay. Saciido waxay ka tagtay wiil 15 jira. Marka maanta Soomaaliya waxaa waaye intii imaqlaysaay usoo duceeya maalinba qofka soo maalinteeday tegaysaa. She was a tough lady. I loved her, I liked her, she was like a sister for me. Marka ilaahay ha u naxariisto inaan u duceyno waaye. Abow, adigana waa mahadsantaha inaad soo wacday oo aad iga weydiisay wax Saciido Qofli iloobi kara ama sheekadeeda. Buug hal buug iska dhaafe 3 volume ka badan waay intii Saciido maaragtay ay soo tartay ama ay soo bartay Banooni ama ay soo bartay ama ay dad badan soo kaalmaysay. She was a very kind person.
Sidoo kale marxumadda waxaa yaraantoodii kubadda kolayga soo wada ciyaari jireen Xabiiba Cali Aadam oo hadda ku nool magaalada Toronto ee dalka Kanada. Xabiiba ayaan iyadana weydiiyey wixii ka taqaanay marxumadda.
Inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun. Allah u naxariisto Saciida Abubakar. Waxaan ku xusuustaa waan isku koox baanu ahayn. Gabadhu waxay ahayd akhlaaq fiican, sportiga aad u jecel, weliba basketballka anagu isla ciyaari jiray, xushmad badan. Waxay ahayd gabdhaha ugu furfurcoon bay ku jirtay oo si fiican looga yaqaanay Soomaaliya. Waxay deganayd xaafadda Howlwadaag. Waqtigaasna gabdhaha aad baa loo dhowri jiray. Markaanu basketballka isla ciyaarayno, waxaa nala kasoo qaadi jiray xaafadaheena, baabuur baa nala soo deji jiray, asagaana qaadi ururin jiray. Xataa markaan leenahay tababarada, gaariga nala soo diri jiray oo na qaadi jiray. Markaan soo dhameysana ama ciyaaraha runta ah ama muxuu ahaa tababaradaba, baabuuradaas ayaana keeni jiray. Waalidku waxay jeclaayeen gabadhooda haddayba basket ama banooni ciyaareysa ama ciyaar kasta ciyaareysaba, in guriga markii madaxda ama tababaradu guriga ugu yimaadaan ay ka kaxeeyaan, hadhowna soo celiyaan oo qof lagu ogyahay. Saciido waxay kaloo ku wanaagsanayd markii dhulkeenu dagaalka sokeeye ka dhacay ee lasoo kala cararay Kanada timid, waan isku aragnay. Ma aysan dayn inay ka mid noqoto ama wax tarto ama ay la shaqeyso kooxda sportiga oo Toronto joogta, ayay la shaqeyn jirtay. Waxayna ahaayeen kooxaha ay la shaqeynayso kooxaha kubadda cagta ee dhalinyarada Soomaaliyeed, taasna aad bay ugu furfurcooneyd aan ku arki jiray.
Baaxadda ciyaaraha Soomaaliya oo qaarkood ay idaacaddu la hadashay ayaa dhammaantood marxumadda u rajeeyey in Ilaahay jannadiisii uu geeyo, xigtadeediina uu samir iyo iimaanka siiyo.
Allaha u naxariisto marxumad Saciida Wariiri oo ku dhimatay dalka Kanada magaalada Toronto. Waxaa warbixintan inooga dhigaariyey taariikh gaaban oo ku saabsan marxumadda Maxamed Cabdi Sandheere. Halkaad nagala socotaana waa VOA.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
waa tahay dhegaystayaal, halka aad weli nagala socotaan waa v o a washington. waxaan soo gaarnay xilligan hawada idiin soo marinaya qadar muusiga xasan aadan samatar iyo codkiisii macanaa dhegaysiga haboon.
waayahay heestaasi fanaanka xasan aadan ayaa u dambeysay idaacaddaydii subaxnimo. inta haddii la yidhaahdo maanta aynu mar kale kulmi doono, waa anigoo maxamed cabdijaamac buulla jaamac iyo bashiir abikar oo idinla sidaasiyo subax wanaagsan.
Yeah.